Vítám vás, milé posluchačky a milí posluchači v Rafaelce. V podcastu, jak pro vás čtenářky a čtenáře, tak pro vás, kdo také jako já píšete. Budu vám vyprávět nejen o Rafaelově škole samotné, nýbrž i o jejím vzniku a o psaní knih vůbec. A tak si jako já můžete připravit šálek nezbytného čaje nebo kávy a začneme. Přeju vám příjemný poslech. Mám tu černý čaj s bergamotem a chtěla bych vám při popíjení vyprávět, jak se jedna naše česká knihovna dostala do Říše sirén. Sice jsem už v naší facebookové skupině mluvila s vámi o tom, že bych vám měla vyprávět svůj zážitek z jednoho starého hradiště nedaleko Litoměřic, protože ten zážitek měl vliv na moje vyprávění o pátrání Petra Fialky. O tom pátrání jste četli právě také v Sirénách. Jenomže na tenhle zážitek budu potřebovat opravdu hodně času. Tak až tedy příště. No a nyní zpátky k té knihovně. Když píšu, tak vlastně přebývám z hrdiny v mysli v určitých místech, kde se příběh odehrává. A to místo je podle mě, je to jen můj názor, to místo beru stejně důležitě jako samotné hrdiny. Vám kromě děje potřebuji totiž předat i náladu místa, abyste se mohli přenést s těmi písmenky tam, kde Marina a její spolužáci a další hrdinové právě přebývají. To místo, které vybírám, musí vlastně už ve mně vzbudit pocit nadšení. Někdy záporného, někdy kladného. To záleží na tom, o čem se zrovna píše. Ale musím mít určitý vztah k tomu místu, nějaký vztah. Protože hrdinové tam zároveň řeší svůj problém, ale jsou s tím místem vlastně v určité interakci. Dám příklad, když bych já šla nakoupit do samoobsluhy někam a s někým a něco jsme řešili, tak mezi tím budeme řešit ten nákup. Budeme nakupovat, bude nás to ovlivňovat. Možná, že to zboží, co si koupíme, vstoupí do toho rozhodování, které děláme. Nic není odděleno, všechno má nějakou souvislost. No a já vám teď chci vysvětlovat, co mám vlastně na mysli. Nejdřív prostě musí být moje realita, něco, co jsem zažila, ať už někdy dávno nebo nedávno. Například Margaret Atwoodová o tom mluvila někde na internetu, že i v jejich knihách je všechno, co se tam děje, vlastně z reality. Buď se to nějak stalo někde, nebo to jí, anebo známým, a ona to jenom upravila do knihy, změnila místo. Nebo to místo použila, změnila tam děj. Prostě všechno nějak, když prožijeme, tak to naše popisování je realističtější, uvěřitelnější. No a já vám tady budu teď vyprávět o mém zážitku s určitou knihovnou a pak vám přečtu úryvek, který na ten můj zážitek vlastně navazuje. Bez toho mého zážitku by nebyla knihovna v Sirénách a vy byste četli to, co tam píšu, možná v jiné podobě. Když jsem před mnoha lety studovala na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, tak nás občas z univerzitní knihovny poslali do vědecké knihovny, které se tenkrát říkalo knihovna Maxima Gorkého a všichni v Ústí říkali Maximka. Což je takový, co byl takový hezký název. Nakonec knihovně by mělo být maximum vědění. No a v té knihovně, pro mě to byl docela pěkný zážitek. Víte, tehdy neměla ta knihovna žádné moderní přístavby. Pokud jste z Ústí, tak ji dneska znáte přece jen v jiné podobě. Byla umístěna v obrovské vile, spíš paláci pomalu, a už ten vstup dovnitř byl zvláštní, takovým malým obloukem, připomínal mi dobu románskou mírně. No a nebo možná spíš ten vstup byl neogotický, protože spíš než románský sloh mi to připomínalo gotiku. Když si teď zpětně promítám, jak to u vstupu vypadalo. Většinou, protože v Ústí vždycky hodně pršelo, tak většinou jsem nesla deštník, čímž mě tam překážel, takže si pamatuju, že jsem do dveří lezla s deštníkem a že ty dveře se těžce otvíraly. To byla první překážka. A když se pak vstoupilo dovnitř, tak vás čekalo schodiště. Úzkou chodbou, schody, úzké schody, zvláštní. Vysoko nahoru, a když jste tam došli, tak první místo, které jste viděli, byla veliká kartotéka. To je dneska už věc naprosto nevídaná. Dneska je všechno elektronické, všechno máte někde uloženo v počítačích, knihy se hledají přes počítače, hledají se, jestli jsou ve skladu, jestli jsou na regálech, mají čísla, objednávají se. Naprosto zvláštní. Tehdy jsme vlastně všechno měli mechanické, všechno bylo na kartičkách, v kartotékách. Nevím, jestli si to dneska dokáží mladší generace vůbec představit. Možná, kdo dělá v knihovnách, tak to někdy někde viděl ještě. No a my, když jsme tam vstoupili, tak vlastně člověk si musel tu knížku vyhledat v kartotéce. To byly veliké nábytky, ve kterých byly malé šuplíky, dlouhé, hluboké, v kterých byly kartičky k jednotlivým knihám. A člověk si musel opsat samozřejmě autora, titul, číslo, kde to najde v té knihovně, kde je to uloženo. Spousta čísel tam byly. A s tímhletím se přecházelo do další místnosti. No a v té místnosti byl pult, u něho byly unavené paní knihovnice, teď už z pohledu starší osoby je mi jasné, že byly za ten den šíleně unavené. A byly tam davy. Bylo tam ticho, všichni se chovali decentně, stáli jsme tam všichni frontu, protože systém knihovny byl takový, že se vždycky obsluhoval jenom ten jeden zákazník. Ono to ani jinak nešlo. A proč? No právě proto, že v té knihovně byly takové zvláštní výtahy. A knihovna, když jste do ní vstoupili a šli jste po tom schodišti, tak první, co mě tam ťuklo do očí a na co nikdy nezapomenu, je, že měla všechny stěny pokryté látkovými tapetami. Vlastně čalouněné stěny, by se dalo říct. A v těchto čalouněných stěnách nebo zdech v tom výpučním úseku byly zabudované výtahy. Malé výtahy velikosti asi tak pečící trouby. A tak mimatně si to vzpomínám. Tehdy jsem se nezabývala detaily, protože mě nenapadlo, že budu potřebovat tuhle knihovnu do nějaké knihy. Ale pamatuju si, že jsem na to zírala, že když jsem stála v té frontě, to bylo na dlouho, tak za tu dlouhou dobu jsme si tak občas s kolegyněmi, studentkami něco špitli, protože jsme nemohli mluvit moc nahlas a spíš jsme koukali okolo a nudili jsme se, tak jsme koukali okolo. Takže vlastně, když jste přišli k pultu, dali jste paní knihovnici to, co jste si obsali z kartičky v kartotéce, no a ona vzala ty vaše údaje, přepsala je na nějakou jinou možná kartičku a tou si nejsem jistá, ale položila to vlastně do toho prázdného malého výtahu, zavřelo ho a výtah jel dolů. Dole někde pod námi byly sklady a já si vždycky představovala, jak tam najednou běhají ty kmitají zaměstnanci, chudáci a hledají ty knihy podle toho popisu. Celá ta doba, než se ten výtah pak vrátil zpátky, byla protkaná vlastně nervozitou, protože jsme nevěděli, bude tam ta kniha, nebude tam ta kniha, je půjčená nebo je někde blbě založená. Vlastně oni už ty kartičky, když jste je hledali, tak mohl u nich být pěkný problém. Stačilo, když nějaký čtenář při hledání těch kartiček tu kartičku nedal na správné místo. Takže i v té kartotéce, v tom malém šuplíčku, jsme vždycky museli hledat i okolo, abychom tu správnou kartičku vůbec našli. Někdy byla opravdu abecedně jinde, než by měla být. No a když jsme se dočkali a přijel výtah a naše kniha v něm byla, no tak to bylo na oslavu. A když ne, tak bohužel smůla. Neměli jsme pak studijní literaturu. Občas některé knihy byly vlastně v malém vydání a nebyly tenkrát žádné kopírky tolik rozšířené. Nebo dneska to máte na internetu, pošlete si to v PDF-ku. Tehdy žádné PDF-ko neexistovalo. No a teď, když tak na to vzpomínám, ta návštěva na takové knihovně, to byla na celé odpoledne. A nenapadlo mě, že za 25 let se objeví tahle návštěva i v sirénách. No a než ještě začnu číst ten svůj úryvek, tak bych chtěla říct, že vlastně s popisem místa to pak nepřeháním v tom úryvku. Protože nechci nikoho unudit popisy místa. Když si vzpomenu kdysi na knihy, které jsme četli my jako povinnou četbu, tak oni ty knihy byly pěkně popisné. No, my je překousali. Jako středoškoláci jsme zvládali Balzaka a neměli jsme s tím vůbec problém. Takže zase lidský mozek dokáže hodně. Jenomže dneska jsou všichni spíš zaměřeni na akci, na klipovitost knih, klipovitost seriálu. Je to dané prostě tím, že lidstvo žije v seriálech a v počítačových hrách a ten mozek už ztrácí koncentraci. Tak bych vás nechtěla unudit dlouhým popisováním v knížkách, protože to už prostě, já jsem z minulého tisíciletí, když to vždycky říkám. No a ještě bych chtěla říct, než začnu číst úryvek ze Sirén, že pokud tohle moje povídání posloucháte někdo z vás, kdo píšete knížky nebo aspirujete na spisovatelství, a tak tohle jsou jenom moje osobní názory. Nic vám nevnucuju. Prostě každý autor píše jinak. Takže když jdete na popisy míst úplně jinak nebo na strukturu svého textu jinak, všechno je v pořádku. Každý jsme jiný a podle naší osobnosti vzniká knížka. No a nyní už se vrhnu na úryvek z písní Sirén, kde se právě ta knihovna objevuje. Jak uvidíte, jak jsem ji zakomponovala do problému, který vlastně řeší Marina a jí spolužáci a jak to tam vypadá v té knihovně, jak jsem ji popsala. Tak než se dám do čtení, tak bych chtěla říct, že děvčata dostala od královny Aine, od profesorky Aine, úkol vypracovat určitý projekt. O tom teď nebudu mluvit, co se v projektu řešilo. A samozřejmě museli ho udělat každá jinak. Nedělat jednu verzi, protože usoudili, že by se mohli pěkně strapnit, že paní profesorka nebude číst jenom jednu a nespokojí se s tím. No a teď už ten text, co vám chci přečíst. Za hodinu, když šla Marina vrátit knihy ke stolku do vstupní haly knihovny, byla nakonec ráda, že s ní Rowan není. U pultu totiž čekal Lorenzo. Ostýchavě se na ní podíval a potichu řekl: Vaše výsosti, já se velice omlouvám za ty nevhodné řeči v Římě. Jaké řeči? Podívala se na oko Marina. No o té agentce. Marina se usmála. Ale vždyť to bylo docela zábavné. Navíc mi to samé říkali už u nás ve škole, v sekundě a v tercii. Taky jich pár poznalo, že jsme si s mamkou prostě podobné. Lorenzo přesto zavrtil odmítavě hlavou. Mělo mi to dojít. Vy jste naprostá kopie jejího veličenstva. A proto je s vámi ve skupině Lord Rowan Fauntleroy, budoucí maršál. Do čeho poslali kvůli vám? Marina přikývla. Už si z toho nedělejte hlavu, Lorenzo. Vaše chyba to nebyla. Mým cílem bylo zůstat inkognito. Inkognito? To jsem to řekla, podívala se Marina v duchu. A přitom se musela sama sobě smát. Já jsem opravdu jak nějaká agentka. A nahlas řekla. Spíš mi povězte, Lorenzo, co říkáte na tuhle školu tady. Mladý elf vyloženě ožil. Řekl bych, že oproti našemu liceu je tady studium ještě mnohem náročnější. A to nám teprve zítra začínají semináře o elektřině a energii. Viděl jsem výsosti, že jste se přihlásila i na volitelné semináře u pánu Alfa a Viktora. Stále ve frontě dalších studentů Marina držela knihy, které šla vrátit, a na jedné z nich bezmyšlenkovitě rýpala hřbet. Nejraději bych mu řekla, aby mě neoslovoval výsosti. Musím tady však dodržovat tu etiketu. A on taky. Už abychom byli zase doma. Vy tam budete chodit také na tu elektřinu? Zajímala se. Lorenzo s neskrývaným potěšením přikývl. Hele, už o tobě ví Rowan, ozvala se za nimi Kiddy P., která oba dva brzy zpozorovala a vydala se konat svou kamarádskou povinnost. Když Lorenzo povytáhl překvapeně obočí, záludně vysvětlovala. No, on si totiž budoucí maršál jejího budoucího veličenstva. Sakra hlídá všechny, kdo se kolem Mariny točí. To víš, státní záležitosti. On takový trouhelník, královna, její manžel a maršál, to není žádná legrace. To, aby ses nedivil, až na tebe bude Rowan koukat divně. Kiddy P. to vychrlila tak rychle, že ji Marina nestihla taktně zastavit. Naštěstí ale už oslovila knihovnice a tak jí Marina podala knihy, které knihovnice vkládala do malého výtahu ve zdi. Pak zatáhla za zvonek a výtah si jel dolů do skladu knih. Marinu tento systém zaujal hned, jak přišla do knihovny poprvé. Knihovna se studovnou se jí zalíbila už v létě. Zvenku nevýrazná omšelá budova měla stěny uvnitř potaženy tmavými vyšívanými látkovými tapetami. Také vnitřní architektura Marině učarovala. Úzké chodby s nízkými klenutými stropy, křižovatky chodeb, kdy se z jednoho nízkého oblouku přechází do druhého. A všude látky a dřevo. I dveře byly potažené látkou, takže každé působily jako tajné. Tkané husté koberce tlumily jakékoliv kroky, což Marina sice nepotřebovala. Dupající fauni jako Vilda s buližníkem však ano, a nebyly jediní. Dřevo a látky tlumily dokonale všechny zvuky i skřípání miniaturních výtahů. V konzervativní školní knihovně se totiž nepoužívala žádná elektronická kartotéka, nýbrž skutečná papírová. Když teď Marina vrátila knihy vypůjčené k prezenčnímu studiu na téma menstruační tabu, vzpomněla si, že chce ještě půjčit něco pro sebe. Podala tedy seznam i s čísly knihovnici v šedém plášti, o které se ze jmenovky dozvěděla, že se jmenuje Valentína. Za branou mezi lidmi by se knihovnice mrkla do počítače. Tady si siréna sklanu sov Marinu pronikavě prohlédla velikýma očima a vyzvala ji, aby počkala. Pak položila její seznam na dno prázdného výtahu, zavřela látkou potažená dvířka a výtah velikosti pečící trouby spustila dolů. A zase se čekalo. Tak si třeba zatím odškrtněte tady knihy Lorenza, Marina slušně zašeptala a poodstoupila, aby se knihovnice mohla během čekání na výtah věnovat elfovi. Paní Valentína však zavrtěla hlavou. V knihovně nesmí dojít chaosu. Proto zásadně obsluhujeme vždy jen jednoho klienta. A proto ty fronty, pomyslela si Marina. Přitom tu mají dva výtahy, mohla by tu být ještě jedna knihovnice. Naštěstí se výtah už vracel. K Marině údivu byl ale prázdný, když ho knihovnice otevřela. Jen k jejímu lístku dole přiložili další. Knihovnice se na něj zamračila a ukázala do vedlejší místnosti. Vaše výsosti, byla byste tak laskava a vyhledala si čísla znovu v kartotéce? Musíte v nich mít chyby. Knihy s těmito čísly u nás neexistují. Překvapená Marina tedy znovu odkráčela k pořadačům. Ke každé knize tady mají kartičku, respektive více kartiček. V první místnosti jsou kartičky zařazeny podle jména autora, v druhé tematicky podle hesel. Bílý princezna teď znovu vytahovala úzké zásuvky, přehrabovala se v ohmataných kartičkách a hledala příjmení Rabenschwarz, panu Orlánskou a další hesla. Práce to byla únavná a za okny už padla tma. Čísla jsem samozřejmě měla správně. Šlo jen o to, že moje trojky četly jako osmičky. Zlobila se Marina cestou kampusem školy, než došla se spolužačkami na kolej. Ale hlavně, že ty Johanky z Arku mám. 3 knihy. Potřebuji si nastudovat přímo profesorovi knihy, než němu zase půjdu na královské lekce. Marina náhle stichla. Právě vyšla paní Luna a zpěvy sirén zesílily. Správně, vnučko, ráda vidím, že se chováš královsky, zaslechla babičin hlas v mysli. Zároveň, když jí Méda dloubla loktem. Hele, upozornila Méda na sirénu v bílém plášti a s kapucí přes hlavu v dálce před nimi. Siréna, která v plášti působila jako duch, právě vstupovala do koleje. Tak, to byl úryvek ze zpěvu sirén, abyste si osvěžili, jak to tehdy bylo, a abyste se dozvěděli, kde se vlastně taková knihovna vzala, že jsem si ji vůbec nevymyslela. No a já se snad příště dám do toho, že už natočím o té záhadě, která se mně a lidem se mnou stala a která se obtiskla do popisu vyšetřování Petra Fialky. Ale to bude asi dlouhé povídání, takže vám to neslibuji na úplně 100%, že to bude už příště. Ale doufám, že se u dalšího podcastu zase sejdeme. A třeba budu už mít nějakou hudbu. Zatím jsou podcasty bez znělky. Tak mějte se krásně a příště zase naslyšenou.